Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan u talasi Radio Beograda 2. Moje ime je Gordana Jelić. Sekretarijat za socijalnu zaštitu Beograda raspisao je javnu nabavku za usluge personalnih asistenata. To podrazumeva da je ova vrsta asistencije licima s invaliditetom zvanično ušla u sistem socijalne zaštite. Pored ove novine, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalno uključivanje podržalo je osnivanje resursnog centra za osobe sa invaliditetom. Reklo bi se pozitivan pomak, i to za više stotine hiljada osoba. Ujedno i dobar povod za traženje odgovora na pitanja koliko invalidima država pruža zaštitu, gde su najveće manjkavosti i na koji način živeti kvalitetno i pored nekog hendikepa. O svojim problemima, ali i o primjerima dobre prakse, danas će govoriti Snježana Jolić, Nevena Trlanović i Irena Radinović. Dobrodošla. Dobar dan.
Dobar dan.
Irena Radinović je zamenica menadžera i koordinatorka za digitalno uključivanje u timu Vlade Republike Srbije za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Deluje malo rogobatno ovako naziv, ali u svakom slučaju neko ko dosta zna o problematici o kojoj ćemo danas pričati. Kakav je položaj osoba sa invaliditetom?
Dobar dan, ja prvo želim da vas pozdravim u ime tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Verovatno jeste rogobatan naziv, ali iza njega se krije zaista jedna kompleksna tematika. Dakle, nama je u fokusu stanovništvo koje se nalazi pod visokim rizikom od socijalne isključenosti i siromaštva, i mi se trudimo da kroz jedan sveobuhvatan rad sa državnom upravom, sa organima lokalne samouprave, sa civilnim društvom, sa privatnim sektorom, dakle sa drugim akterima, društvenim akterima, da jednim zajedničkim radom unapredimo položaj osetljivog stanovništva na različite načine. Dakle, mi se trudimo da kroz ono što se zove mainstreaming ili implementiranje politika koje su usmerene na unapređenje položaja najosetljivijeg stanovništva, da unapredimo javne politike i neke prakse u skladu i sa primjerima iz inostranstva, i da nekako promovišemo prakse koje su u zemlji daju nekakve pozitivne efekte. Što se tiče položaja osoba sa invaliditetom, ovde govorimo o jednom vrlo kompleksnom pitanju i ja bih danas voljela da zaista govorimo sa različitih aspekata o položaju osoba sa invaliditetom. Dakle, da ne bih ja davala jednu ocenu o tome kakav je položaj, možemo se osvrnuti na različite aspekte, i meni je zaista drago da su i Nevena i Snježana danas sa nama, jer mogu da govore o položaju osoba sa invaliditetom ne sa onog rogobatnog stanovišta javnih politika, već iz nekog ličnog iskustva, ali i iskustva rada sa osobama sa invaliditetom. Dakle, tu je izazova mnogo. Prosto država sprovodi određene zakonodavne, strateške i neke druge aktivnosti u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, ali to nikada nije dovoljno. Dakle, položaj može dodatno da se unapredi jednim zajedničkim radom. Osobe sa invaliditetom se susreću sa jako mnogo prepreka. Dakle, ovde govorimo o nekim objektivnim preprekama u smislu pristupačnosti fizičkog okruženja i pristupačnosti informacija, ali se suočavaju i sa jednim velikim brojem predrasuda i odnosom javnog mnjenja, dakle na koji se način osobe sa invaliditetom predstavljaju u jednom medijskom i javnom diskursu. I takođe se susreću sa izazovima i u smislu socijalnog i ekonomskog položaja. Dakle, zbog svih ovih faktora i različitih elemenata, nažalost moram tako da kažem, ali osobe sa invaliditetom se generalno, da kažem, svrstavaju u jednu grupu stanovništva koje se nalaze pod velikim rizikom od socijalne isključenosti. Uopšte, politika uključivanja, socijalnog uključivanja osoba sa invaliditetom je jedna kompleksna politika, i ona ukazuje na jednu celokupnu zrelost politike društva i jedne dostignute svesti i napretka tog društva. Da bismo mogli da govorimo o kojoj se zapravo, o kom broju osoba se zapravo radi, možemo se osvrnuti i na podatke o tome zapravo o kom broju osoba s invaliditetom govorimo. Ti podaci su, da kažem, najpouzdaniji, oni koji su dobijeni sa popisa iz 2011. godine. Da li su pouzdani, jel, ako se tako prikupljaju na svakih 10 godina, i to je pitanje. Zato se svi mogući podaci prikupljaju i iz nekih drugih anketa i drugih izvora. I ono što nam podaci sa popisa ukazuju jeste da govorimo o ukupno, jel, ako govorimo o tom zvaničnom broju, negde oko 580.000 osoba sa invaliditetom, što čini nekih 8% ukupnog stanovništva. Dakle, to uopšte nije mali, zanemarljivi broj, i stoga se u kreiranju javnih politika i u njihovoj implementaciji zaista u svakom aspektu mora voditi računa o efektima koje javna politika ima na položaj osoba sa invaliditetom. Dodatno, popis je kroz popisnicu uveo i neka nova pitanja koja nam daju malo preciznije podatke o tome sa kojom vrstom invaliditeta baratamo, jel, o čemu govorimo. I ono što podaci kažu, da osobe sa invaliditetom koje imaju određene poteškoće u vezi sa hodom čine čak 5% ukupnog stanovništva. Ovaj broj je veći kod stanovništva koje je starije od 65 godina, dakle tu govorimo o starijim licima, i ova grupa stanovništva prijavljuje manji problem sa samostalnom svakodnevnom brigom o sebi u odnosu na neke druge vrste invaliditeta. I ovo zaista treba imati u vidu, mada kada govorimo o teškoćama u hodu, to, dakle, ne moraju biti samo osobe sa invaliditetom. Tu moramo imati u vidu i, na primjer, majke koje guraju kolica i osobe koje privremeno imaju teškoće sa hodom zato što su, na primjer, polomile nogu ili neki drugi razlog. Dakle, ovaj broj ljudi je mnogo veći. Dakle, kada govorimo, na primjer, o pristupačnosti fizičkog prostora, govorimo o mnogo većem broju ljudi koje treba imati u vidu. Drugi tip invaliditeta koji je na popisu evidentiran jesu problemi u vezi sa vidom, i čak 41% ukupnog stanovništva, izvinite, 3% ukupnog stanovništva je prijavilo ovu vrstu smetnje. Treći tip invaliditeta o kojem govorimo jesu problemi u vezi sa pamćenjem i koncentracijom, odnosno tu se kriju i smetnje sa razvojem, i tu govorimo o nekih 1,5% ukupnog stanovništva. Dakle, svi ovi brojevi nam govore o tome da to nisu zanemarljivi brojevi.
Nevena Trlanović nam dolazi iz Resursnog centra za osobe sa invaliditetom. Nevena, koliko zaista personalni asistenti mogu da pomogu?
Evo ovako, prvo da vas pozdravim, pošto se nisam do sada oglašavala. Evo ovako, personalna asistencija je po meni kao osobi sa invaliditetom nešto što je od jako velikog značaja, znači za svakodnevni život. To je osoba koja treba prosto da bude, da kažem, leva ruka osobi sa invaliditetom, znači da joj pomogne što se tiče gradskog prevoza, prelaska ulice, znači svih tih nekih svakodnevnih stvari koje čine jedan, da kažem, običan normalan život. Tako da, po meni, lična asistencija je nešto što je podrazumevajuće i neophodno, da kažem, zavisi od vrste invaliditeta. Nekima je više potrebno, nekima manja, ali globalno gledano je neophodno.
Pominje se mogućnost uvođenja 50 ličnih asistenata. Da li to uopšte može da pokrije potrebe?
50 je, opet kažem, lično moje mišljenje, je mali broj, sa obzirom da, naravno, tu postoje kriterijumi na osnovu kojih se određuje kome su oni, da kažem, manje ili više potrebni, ali, opet kažem, broj 50 ličnih asistenata je znatno manji od realne cifre koja bi po meni trebala da bude u priči.
Još jedan povod za današnji razgovor je resursni centar za osobe sa invaliditetom. Rekoh na početku emisije da je njegovo osnivanje podržalo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog uključivanja. Šta će on novo doneti? Novo dobro?
Resursni centar za osobe sa invaliditetom je, da kažem, priča koja je potpuno nova Što se tiče Beograda, jedna priča takva, da kažem, prilično slično postoji na teritoriji Novog Sada, međutim, kod nas je to potpuno novo i sam projekat je podržan, znači, kao što ste sami pomenuli, od strane ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalno uključivanje, a projekat sam nosi udruženje Potkovica, koja se inače bavi hipoterapijom. E sad, ono što će resursni centar u suštini moći da ponudi njegovim korisnicima jeste pre svega pomoć u vidu pružanja informacija iz socijalne zaštite, pravnih pitanja i psihološku podršku u vidu psihološkog savjetovališta. To je jedan deo kojim ćemo se baviti, drugi deo je vezan za inkluzivne radionice. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry? We drifted apart. Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor say
sati i 13 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2. Rekao smo da danas imamo dva povoda za razgovor o položaju osoba sa invaliditetom, međutim, razloga za to ima puno. Pomenuli smo i diskriminaciju, pomenuli smo i barijere, pomenuli smo puno toga, o čemu čini mi se da se ipak malo govori s obzirom da se ipak radi o više stotina hiljada ljudi. Irene, se slažete?
Da, ja se u potpunosti slažem, o svemu ovo treba govoriti i ako mogu da prokomentarišem samo ovo što je Nevena već pomenula, dakle, ideja resursnog centra je zaista neophodna kao jedna tačka u kojoj nekakav budući vaš korisnik može da se javi i da dobije jednu celokupnu informaciju koju ne bi mogao da dobije na nekom drugom mestu. Dakle, da to bude informacija i na temu zapošljavanja i nekakve usluge socijalne zaštite i možda uvezivanja sa nekim drugim uslugama, to je zaista dragoceno. Mi to vidimo kao potrebu i kao ideju i na nekim drugim mestima, dakle ne samo vezano za osobe sa invaliditetom. Ako mogu da pomenem organizaciju Neostart, koja je istu, odnosno sličnu uslugu pokrenula na jedan manje formalan način. Njihova ciljna grupa jesu osobe koje izlaze iz zatvora, zatvora, odnosno sa odsluženja zatvorske kazne, i u tom slučaju isto vidimo jednu grupu ljudi koji imaju problema sa reintegracijom nazad u društvo, sa jednom stigmom koju na jednom mestu punom razumevanja i punom informacija zapravo mogu da prevaziđu.
Evo, vreme je i da se čujemo sa Snježanom Jolić. Snježana, dobar dan.
Dobar dan.
Snježana je pravnica u Ministarstvu poljoprivrede, Snježana je osoba sa invaliditetom i moje pitanje vama jeste koliko vama znači lični asistent? Da li imate potrebu za njim?
Naravno. Mislim da je to prvenstveno važno za samostalan život svake osobe sa hendikepom. Prosto ja se stalno zalažem u svom nekom aktivizmu i radu da se osobe sa hendikepom što više samostalno kreću i žive, i negdje svojim ličnim primarom to stalno dajem. Posle vreme počela sam da se bavim motivacijenim govorništvom upravo da bi pokazala i drugim osobama sa hendikepom i društvu da je potrebna jedna socijalna podrška, u tom smislu društvena podrška, ajde tako da kažem, osobama sa invaliditetom, da bi što bili samostalni život, na kraju krajeva što normalniji život. Zato se ja često protivim i nekim oblicima za koje se pojedine grupe zalažu, kako bi se opet na neki način detoizovale osobe sa hendikepom ili okrenule samo svoje porodici, što je pogrešno i zbog te same osobe, ali zbog porodice na koja je opet negde na kraju krajeva ima pravo na neki svoj život. Tako da mislim da je personalna asistencija jedan od najboljih vidova koje se vidjela u praksi negdje u inostranstvu, nešto i kod nas, to što je bilo negdje kroz neke pilot projekte, što sigurno nije najbolje rješenje. Može biti kao neki početak, ali mislim da je to treba sistemski rešiti, da prosto vi uvijek imate mogućnost da li povremeno ili stalno imate pomoć personalnog asistenta koji ne bi bio vama. Često se to povezuje kao nekom kućnom pomoćnicom ili ne znam ja, njegovateljem ili donosiocem odluka umjesto vas, ili personalni asistent, njegova funkcija treba da bude prvenstveno da vama pomogne da zajedno sa vama obavljate svakodnevno vaše obaveze i prosto životne zadatke koje pre svakog od nas stavlja život.
Snježana, da li se vi lično osjećate diskriminisano?
Pa naravno, ja sam poznata kao neko koji čak i bio podigao sudski proces zbog diskriminacije protiv bivšeg jata i hvala Bogu dobila sam taj proces, ali upravo zbog toga što ne želim, mislim, ja budem diskriminisana, da me neko samo zbog mojeg hendikepa diskriminiše, niti da drugi ljudi koji su negdje u sličnoj situaciji budu diskriminisani. I smatram da i kao pravnik i kao osoba sa hendikepom i kao deo ove zajednice da prosto moramo da se borimo i protiv predrasuda i protiv diskriminacije svakog vida nekog izlostavljanja, nažalost, i ugnjetavanja i sve.
Koliko su osobe sa invaliditetom vidljive, ali zaista vidljive, ne onako čisto deklarativno?
Pa znate kako, ja tako kad idem u inostranstvo, pa se vratim, u stvari tek vidim koliko ovde onemogućeni. Pošto ja koristim invalidska kolica, najviše se čini mi se ta grupa ljudi pogođena da se uopšte ne kreće u okolini. I onda tako kad neko od mojih prijatelja ode u inostranstvo, pa zna ti kaže, jao, koliko tamo ima više osoba sa hendikepom. Ne, nema ih više, procentualno je tu sve negde isto, oko 10%, ali prosto imaju više mogućnosti da se kreću i da žive normalan život, i naravno da su vidjeli. Kod nas, nažalost, još uvijek, ja sam recimo pula par priča da su ljudi koji žive u centru Beograda po 20-30 godina ne izađu iz svog stana. Meni je to prvenstveno tužno i mnogo ružno i diskriminatorski, i mislim da je neodgovorno zajedno društveno sa takve stvari.
Evo, ja ću vas zamoliti još malo da ostanete na telefonskoj liniji. Pred emisiju je Nevena ispričala jednu, pretpostavljam, nažalost, u nizu priča sličnih.
Tako je. Baš povodom ovoga što ste rekli da poznate ljude koji nisu po 30 i koji su godine izašli iz svoj stano. Sedela sam u skadarli i čekala sam prijatelja i pored mene je prošao dečak koga je vodio čovek za ruku. Dečak je imao problem vidno, znači sa hodom. I ja sam njega zaustavila da mu ispričam za resursni centar i rečeno mi je da ga je taj čovek prvi put izveo da vidi skadarliju. S obzirom da dečko živi u Jerkoviću, prvi put je zapravo izašao u Skadarliju, pre toga nikada nije bio, a ima recimo 20-21 godine.
Snježana, jedna, rekoh, pretpostavljam, nažalost, u nizu priča. Interesuje me vaš odnos, vaš stav upravo prema tome. Koliko su osobe sa invaliditetom informisane? Koliko se druže jedne sa drugima? Kako uopšte izgleda taj neki njihov baš društveni život? I koliko je važno uopšte da postoji ta neka komunikacija i koordinacija?
Zato što imamo se da treći generacijama unazad osobe sa fizikom vaspitava i prosto da su upućeni najviše na svoju porodicu i svoju kuću i prosto ne razmišljaju o tome da bi trebali da se bore za svoja neka veća prava i to je neki samostalni, normalni život i negde ne meni interesuje stavanje da se informišu da puno toga sam kad je u pitanju tuđa nega i pomoć, nabavka pomagala i tako se reći u onom trenutku kada im je to potrebno. Ja sam mislim sad u procesu osnivanja organizacije za ljude sa osteogenezis imperfektum koja je moja dijagnoza. Verujte mi, meni je to jako bilo tužno kada ljudi, ja sam na Facebooku u grupi objavila da želim to da i pozvala ljude da mi se pridruže koji sa istom dijagnozom. Niko, nijedna jedina osoba nije htjela koja ima je zainteresovana direktno da se pridruži meni u osnivanju i u radu te organizacije. Prosto, a znam sigurno i meni i sigurno svi sreći doći pa te iste osobe da pitaju za neku informaciju i pomoć samo kada to njima lično bude potrebno i prosto niti imaju mogućnost da dobiju u svoje sredini informacije. Niti socijalni rad ima neke programe da im pruži informacije, niti su zainteresovani, društvo u celini nije zainteresovano. Prosto, pitanje osoba sa hendikepom i prava je dnevno političko pitanje, što je meni jako puno. I koliko je samo to dnevno politički interesantno, ono ti da se nešto i priča, u sredstvima informisanja i da se pominju i prava i zakonodavstvo i sve. Uglavnom se malo neki par emisija koje su opet direktno samo posvećen osobama sa invaliditetom, jako malo i u sredstvima informisanja i u društvu i u sredini se pruži informacija, a kažem nešto da su same osobe sa invaliditetom negde nisu zainteresovane nekako da ajde da kažem same sebi pomogu.
Hvala vam na uključenju u ovaj razgovor. Bila je ovo Snježana Jolić, pravnica u Ministarstvu poljoprivrede i pritom je blogerka tima Vlade Republike Srbije za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Nevena, volila bih da čujem evo i vaš komentar otprilike na sve ovo.
Naravno,
o čemu je Snježana pričala.
Jedva čekam upravo da se nadovežem na priču. Isto bih htjela da kažem jednu vrlo važnu stvar. Po meni, kako se osobe sa hendikepom predstavljaju u medijima, je vrlo često jako loše. Znači, to su uglavnom neke predstavljene kao neke jako tužne životne priče i prosto slika koja ide u javnost je po meni pogrešna. Pored toga što apropo vidljivosti, odnosno nevidljivosti, nas ima jako malo koji smo vidljivi. Ja sam recimo, evo, gospođa Snežana je poredila tu priču sa inostranstvom, ja mogu da je poredim samo recimo sa Novim Sadom koji je sat i po od Beograda, gde kad sam otišla videla sam tokom dana dosta ljudi u invalidnim kolicima koji prosto funkcionišu na ulici ili su sami ili su sa ličnim asistentima, ali u Beogradu ih viđam jako, jako retko. Recimo u gradskom prevozu sam jednom za 32 godine života videla osobu sa invalidnim kolicima u prevozu. Znači, meni je prosto apsurdno da jedan grad kao što je Beograd, jedna prestonica, sebi dozvoljava takvu jednu sliku. Ono što mogu da kažem apropo diskriminacije, postoji definitivno, samo je onako zakamuflirana uz jedno onako sažaljenje, pa se to onako tretira kao ja, nama je njih žao. U stvari, po meni je to jedna vrsta vrlo specifične diskriminacije.
Ako bih ja mogla da se nadovežem, potpunosti se slažem. Ovi, mene zaista mi smeta kada od, na primjer, prijatelja ili uopšte od okruženja čujem komentar, ali kod nas osoba s invaliditetom i nema. Dakle, to nije tačno. Razlog je što osobe s invaliditetom nisu u dovoljnoj meri vidljive, upravo zato što je na prvo mesto fizički prostor nepristupačan, a u medijima je predstavljanje osoba s invaliditetom vrlo problematična i zapravo na jedan dostojanstven način ti slučajevi su zaista izuzeci, vrlo su retki. Meni se jako dopalo kada je kolega Milan Dobričić iz emisije Mesto za nas, koja je emisija na RTS-u, koja je redovna emisija, nas opomenuo. Mi inače redovno i sarađujemo sa Milanom i promovišemo emisiju Mesto za nas, kada nas opomenuo da u našoj najavi te emisije ne kažemo da je to emisija o osobama sa invaliditetom, nego sa osobama sa invaliditetom. I to mi se zaista dopada, jer to je jedan inkluzivan način razmišljanja. Dakle, inkluzivno ne znači negde sa strane govoriti ili staviti osobe sa invaliditetom, već zapravo napraviti jednu zajedničku sliku.
Participacija.
Tako je.
U pravom smislu te reči. Nevena, koliko je bitno?
Jako je bitno. Reč inkluzija zapravo znači uključivanje. Što onda zdrava logika nas mišljena, dolazimo do zaključka da su osobe sa invaliditetom isključene iz društva. Znači, ako mi moramo da pravimo radionice i događaje kroz koje bismo njih zapravo uključili u društvo. Naravno da je važno ovo što je takođe Snežana pomenula, moram da se vratim na temu, da su same osobe sa invaliditetom prilično nezainteresovane, zato što čini mi se da tu vlada jedna onako hronična bezvolja i možda kod nekih ljudi čak i neka blaga depresija. Ja znam da sam pričala čak i sa mladim ljudima i kad im pričam o tome čime se bavim i što želim da radim, oni su onako više me gledaju onako belo i kao, pa zašto se ti ošte trudiš, najpametnije da odeš iz Srbije. To je rečenica koju jako često čujem i to je ono što mene lično čini jako tužnom, zato što ne vidim tu neku pokretačku snagu i ne vidim taj neki, svi su oni onako prilično okrenuti sami sebi i unutar porodice funkcionišu. Naravno, ja razumem da tu postoje različite vrste strahova da se oni otvore ka spoljnom svetu. Zašto? Zato što spoljni svet je upravo ono o čemu smo pričali, pun diskriminacija i svega što na njih može da se odrazi onako psihološki dosta loše. Tako da uključivanje je svakako važno, ali mislim da je vreme možda da i taj proces uključivanja radimo na jedan drugačiji način. Znači, inkluzivne radionice nisu da mi imamo 20 ljudi sa invaliditetom koji se druže sa još 5 ljudi sa invaliditetom i to je to. Uključivanje znači imamo osobe sa invaliditetom i bez invaliditeta. I to je za mene prava praksa inkluzije.
I to jeste suština.
Apsolutno. I to je ono što ćemo mi u resursnom centru da pokrenemo upravo na taj način i radit ćemo na inkluziji, znači upravo ovako kako sam sada objasnila.
Negde smo, čini mi se, samo načele taj deo priče o vidljivosti. Da li su osobe, ne pričamo zaista samo osobama sa invaliditetom, jer Ana je negde na početku pomenula više kategorija ljudi.
Tako.
O čemu se radi? Da li je strah u pitanju? Pomenuli smo i predrasude i puno toga, ali da li je prvenstveno strah? Koliko treba zaista osnaživati osobe koje su po bilo kom osnovu nešto malo drugačije dosta?
Pa znate kako, ja mislim da taj proces osnaživanja zapravo treba se vrši na obe strane, i kod ljudi sa invaliditetom i kod onih ljudi bez invaliditeta. Zato što ljudi bez invaliditeta često imaju veliku dozu straha od nepoznatog. Znači, meni se lično desilo pre par godina da mi je trebalo pomoć da pređem ulicu, bio je neki prometni saobraćaj u pitanju i ja sam sad zamolila devojku da mi samo pomogne da pređem. Ona je me pogledala i pitala me, ok, važi, hoću, a je li to što ti imaš, je li to prelazno? Znači, ona nije znala o čemu se radi. Moja jedina rečenica je bila, imam cerebralnu paralizu, odeš na Wikipediju i vidiš o čemu se radi. Znači, ljudi nisu informisani, pa iz tog straha zapravo možda imaju neki gard prema svemu tome. Postoji naravno i ona druga priča da smo mi negde strpani u neku kutiju nečeg što je manje lepo, manje atraktivno, manje cool ili tako već kako mogu tako da se izrazim. Ja mislim da pogotovo ova mlađa populacija osoba sa invaliditetom nailazi tu na različite komentare koji i te kako umeju ponovo da ih vrata onako jedno 10 koraka unazad, da se zatvore u kuću i da budu onako učavoreni. Tako da eto, to je nažalost u stvari stvarna slika.
Da li, pošto ja poznajem Irenu kao osobu koja uglavnom za sve ima rešenje ili bar predlog rešenja, evo, šta bi moglo da se uradi?
Pa, po meni je edukacija jako važna. Znači, edukacija u tom nekom dvosmernom smislu. I mislim da je rad na toj medijskoj slici jako važan. I ušte mislim da i prisutnost pitanja osoba sa invaliditetom po meni nije dovoljno zastupljena u medijima, a i kad jeste, kao što sam već rekla, nije na dobar način. Znači, to su neke dve stvari na kojima treba raditi. Treba prosto popularisati tu populaciju u nekom dobrom svetlu, u nekom pozitivnom svetlu, posebno mlade, jer oni imaju jako puno da pruže. Ja znam mnogo njih koji imaju neverovatnu energiju, neverovatan ono mindset, i prosto njih treba izbaciti na površinu.
Ja se u potpunosti slažem da društvo u celini zaista malo zna o invaliditetu, malo zna o tome o čemu zapravo pričamo. I evo, ja mogu da kažem i u okviru, recimo, tima za socijalno uključivanje koje se bavi inkluzijom, mi konstantno učimo i nekako se trudimo da sebe unapredimo i da sopstveni rad učinimo što je inkluzivnije moguće. Daću primer, dakle, kada pravimo nekakav skup, mi se zaista trudimo da taj skup učinimo inkluzivnim tako što ćemo ga organizovati u jednom pristupačnom okruženju, i to na pristupačan način. I na taj način mi se trudimo da pošaljemo jednu sliku i onim ljudima koji znači drugim organizacijama, institucijama i tako dalje, koje prisustvuju događaju, da vide i da tako može da se organizuje jedan događaj. Dakle, to su neke prakse koje mi vidimo i u inostranstvu, i nekako intuitivno sada smo zaista postali osetljivi na te stvari. Ono sa čime se suočavamo jeste da je gotovo nemoguće pronaći inkluzivan prostor, pristupačan prostor u kojem bismo mogli da bez problema organizujemo jedan događaj. Dakle, hoteli su nepristupačni, institucije su nepristupačne. Ukoliko je čak i ulaz u određenu instituciju pristupačan, na primjer sala se nalazi nekoliko stepenika dalje, tako da prosto je neprihvatljivo jednu osobu, na primjer, koja je u kolicima, podići i preneti preko tih nekoliko stepenika. Zaista se sa ovim suočavamo i zaista se mučimo.
Irena, ali Srbija jeste potpisnica niza međunarodnih obaveza, niza standarda u ovoj oblasti. U čemu je problem?
Tako je, da kažem, taj jedan strateški okvir i možda zakonodavni okvir u Srbiji nije tako loš. Dakle, mi jesmo potpisnice konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, imamo čitav niz zakona koji je usvojen, koji reguliše različite oblasti društvenog delovanja. Imamo čak i pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti. Dakle, pristupačnost je kao takva propisana. Ona je obavezan deo zakona o planiranju i izgradnji. Dakle, ono gde se u stvari pojavljuje problem jeste implementacija. I u tom smislu je potrebno osnaživanje, dakle, ne samo društva u celini, već i vrlo specifičnih grupa, kao što su, na primer, arhitekte, građevinci, inspekcijske službe, službe u lokalnim samoupravama koje daju građevinske dozvole. Dakle, svih tih instanci u jednom procesu da bi se zapravo nešto promenilo, jer se zapravo pokazuje da one i nisu obaveštene, da ne znaju da takvi propisi postoje.
Obaveštenost.
Tako.
Došli smo i do toga. Koliko, sad govorim i o populaciji koja nema invaliditet i o populaciji koja je sa invaliditetom. Koliko smo uopšte obavešteni o sopstvenim pravima?
Pa ja bih rekla jako malo. Mislim, evo, primer, recimo, moj lični, za pravo za ostvarivanje tuđe neke pomoći. Znači, ne znam koliko telefona, ne znam koliko vrata sam ja morala da obiđem i svaki put dobijem drugu ili pogrešnu informaciju. Mislim, super je to za trening za moje noge, svaka čast, ali prosto je to negde onako iscrpljujuće. Znači, ne postoji prosta situacija da ja odem, tražim informaciju, dobijem je i sve u redu. Mislim da je informisanost na jako niskom nivou i da onaj nivo koji postoji, da kažem, nije dovoljno kvalitetan. Znači, treba raditi i na onom nivou koji postoji. Eto, primjer šta nam je sve potrebno od papirologije za ostvarivanje za prava za tuđu negu i pomoć. To je gomila papira i to uopšte nije jednostavno. I ljudi masovno ne znaju šta im treba i ne znaju prečice. Postoje prečice kako doći do nekih informacija, do nekih papira. Mada, opet kažem, i to je diskutabilno, ali može da se nađe put. To je takođe stvar kojom ćemo mi da se pozabavimo u resortnom centru. Znači, ljudi će biti usmerivani s naše strane, od strane pravnika, socijalnog radnika, na sve moguće načine da im olakšamo taj put do potrebne dokumentacije, konkretno.
Altre abitudini alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji Baš PGP, RTS.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Novija izdanja, Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, život po evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek, u prodaji, Vaš PGP, RTS.
Eko.
12:39, slušate Radio Beograd 2. Današnju emisiju posvećujemo problematici vezanoj za osobe sa invaliditetom. Imamo dva povoda, Resursni centar za osobe sa invaliditetom i najava za postojanje personalnih asistenata već negde od jeseni, ako se ne varam. Sa mnom su Nevena Tarlanović i Irena Radinović. Imali smo zadovoljstvo da čujemo i Snježanu Jolić. A umeđu vremenu se slušalac iz Saveza slepih javio i zamolio Irenu da kaže broj telefona upravo zarad te neke komunikacije međusobne.
Evo ovako, više informacija uopšte o inkluziji možete naći kod nas na sajtu www.socijalnouključivanje.gov.rs. Dakle, mi to nekako smatramo jednim resursnim mestom. Dakle, sve informacije do kojih mi dolazimo stavljamo na naš sajt i na naše društvene mreže, uključujući ono što je zaista smatramo da je bitno, konkursi na koje se organizacije civilnog društva, institucije, lokalne samouprave i drugi partneri mogu prijaviti da bi prosto neku svoju projektnu ideju ostvarili. Takođe, ja bih se samo osvrnula, ako mogu, na Snježu. Snježana Jolić je jedna od naših blogerki. Dakle, mi imamo jednu podsekciju našeg sajta. To je blog o socijalnom uključivanju, na kojem mi govorimo i onako diskutujemo na jako mnogo različitih tema u oblasti inkluzije. I ja sam htela da pomenem nekoliko naših blogerki, sad sam shvatila da su to zapravo sve žene, morat ćemo malo da poradimo na te rodne ravnopravnosti, gde govorimo o aktivaciji osoba sa invaliditetom. Dakle, pored Snježane Jolić imamo i Dragu Jelanu Milošević, koja je takođe vrlo aktivna kao osoba sa invaliditetom. Ona govori o preprekama, znači govori o nekakvim problemima sa kojima se suočava, ali vrlo afirmativno tome prilazi i daje nekakve ideje. Tu nam je i mesto za nas koje govori o dobrim primjerima iz cijelog sveta. Dakle, oni to zovu osobe sa integritetom, dakle to su osobe koje su u različitim svojim oblastima delovanja uspele nekako da sebe afirmišu. Tu je Lana Nikolić, koja je inače vaša koleginica i vodi emisiju na 202 o studentima sa hendikepom. Tu su nam tri koleginice koje su nekada ili sada pišu o inkluzivnom obrazovanju. To su Ivana Kovač, Dragana Maličan i Ivana Vasiljević, koje govore o sopstvenim iskustvima iz učionice. To je zaista isto vrlo interesantno videti i čuti i pročitati, jer one se sa nekakvim vrlo praktičnim izazovima u nastavi suočavaju i daju vrlo konkretne preporuke drugim nastavnicima i učiteljima kako da se sa tim ponesu. Tu nam je isto organizacija Veliki Mali, koja je isto jedna dragocen resurs, jer su oni zajedno sa Ministarstvom prosvete otvorili infoliniju gde se roditelji i bilo ko ima neko pitanje vezano za inkluzivno obrazovanje može obratiti i dobiti informacije. Dakle, i oni su neka vrsta resursnog centra, jer daju informacije gde dalje možete da se obratite. Tako da to je jedno ovako blago resursa koje zaista sve pozivam da posete na blogu o socijalnom uključivanju i da se prosto informišu i da se nekako možda i inspirišu kako da se sami aktiviraju ili gde mogu doći do informacije.
Nevena, načeli ste, čini mi se, samo priču vezanu za komunikaciju sa službama koje su preko potrebne.
Jeste. Mogu opet da kažem, da pričam iz naravno ove lične prakse. Meni je negde komunikacija samo po sebi onako pozna teren i ja sa ljudima uspostavim vrlo lako i vrlo brzo komunikaciju, tako da možda imam, da kažem, neki kraći i lakši put do dolaženja do informacija. Mislim, prosto desilo mi se recimo da u konkretno odem na pregled, sad ne znam da li je korektno da pominjem ustanovu, ali to je sad onako mač sa dve oštrice. U pitanju je Sokomenska, s kojim ja imam, da kažem, jako dobra iskustva. Ja sam tamo operisana i imala sam fizioterapeute dugo i, da kažem, oni su me postavili negde na noge. Međutim, desilo mi se da mi kažu da ne mogu da mi pruže vrstu psihološke podrške. Ja sam došla da tražim razgovor, da prosto usmerili su me na neku privatnu praksu i prosto da odem privatno kod psihologa i da popričam, da oni ne mogu tu da meni pomognu. I ja sam onako bila onako blago šokirana. ali shvatila sam da prosto, eto, da su mi se ta vrata s te strane zatvorila i naravno onda postoji drugi put da dođem do rješenja. Hoću da kažem da nisu, kako bih rekla, nisu sve službe za sve. To je ono prvo što ljudi treba da znaju. Oni odu onako, da kažem, pogotovo mladi roditelji koji tek dobiju dete sa invaliditetom i sad ne znaju gde će, kojim će putem da krenu i odu onako puni očekivanja da dobiju informacije na jednom mestu. Naravno ne dobiju ili dobiju niz razočarenja onako usput. Informacije koje nisu onako baš najbolje, mislim, ako vi nekom kažete, ok, idite sad da tražite privatnu praksu kod psihologa, a vi recimo nemate novca za privatnog psihologa, šta ćete da radite? To je takođe problem koji mislim, o kome treba razmišljati. Mislim, ja nemam neko unikatno rešenje kako da se ta komunikacija sad preko noći promeni i ne mogu da kažem, ok, ajde sad da to uradimo tako i tako, ali to, znam da je to jako dug i trnovit put i da to prosto individualno zavisi od svakog od nas, koliko će na tome da radi. I od službi i od nas.
Ja sam htela vezano za ovo da se nadovežem. Dakle, poverenica za zaštitu ravnopravnosti je pre nekoliko godina sprovala jedno malo istraživanje o pristupačnosti ustanova u Beogradu i došlo se do zaista jako loših rezultata. I dakle, ako govorimo o nepristupačnosti mesta na kojima se ostvaruju određena prava, dakle, to je verovatno baš upravo prvo mesto na kojem nešto treba delovati da bi do samog ostvarivanja prava i došlo. Takođe, htela sam da se nadovežem i na da kažem, usluge socijalne zaštite koje su u jednom procesu inoviranja, licenciranja i tako dalje. I ovo čemu Nevena govori, dakle, to su nekakve savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge koje su zaista jako bitne i vidimo jedan razvoj u tom smislu i htela sam da pomenem jednu uslugu koja je inovativna, a koja se zove porodični saradnik ili porodični savjetnik koji zapravo radi sa porodicom koja ima osobu sa invaliditetom o kojoj brine na osnaživanju porodice da bi se sprečilo eventualno na primjer slanje osobe u ustanovu i tako, dakle, u procesu deinstitucionalizacije, ovo je vrlo važan proces i zaista je vrlo bitno raditi na razvijanju takvih usluga.
Dolazimo evo do momenta da ja nisam bila evo lično informisana vezano za to sada što je Irena rekla. To je super. Mislim, eto, ja sebe smatram neinformisanom u tom segmentu, ali dobro je da se, znači, na tome radi i da postoje, opet kažem, primjeri dobre prakse.
Da, pa prosto ne možemo ni svi sve znati, to je zaista upravo važno nekako razmenjivati te informacije. Ja sam još htela da kažem da nekako u našem radu vidimo da su, evo kažem, te ustanove koje treba da pruže informaciju i fizički i informacijono nepristupačne. I ono na čemu mi trenutno radimo jeste na, ajde da kažem, razvijanju projekta u saradnji sa nadležnim institucijama da se u onim opštinama, dakle, mi danas govorimo ovde najviše o gradu Beogradu, ali zapravo situacija je mnogo teža u unutrašnjosti, pogotovo recimo u južnoj Srbiji, istočnoj Srbiji, tamo u onim delovima koji su siromašniji. Dakle, na tome da lokalne samouprave koje spadaju one manje razvijene i kod kojih je verovatno manja verovatnoća da će uložiti određena sredstva u unapređenje pristupačnosti svojih službi. Dakle, mi radimo na razvijenju projekta da se upravo te najbitnije službe, gde se najbitnije nekakva prava ostvaruju u sistemu socijalne zaštite, zdravstva ili obrazovanja, da se te objekti i unaprede u pogledu pristupačnosti. Tako da zapravo nema, makar da se ta prepreka ukloni, a nakon toga ide i informisanje na što inkluzivni mogući način.
Da, složit ću se s tim. Evo sad pomenula si priču o manjim mestima. Tu naravno tek postoji problematika na kojoj opet treba jako puno raditi, ali vrlo interesantno kada poredite Beograd sa nekim evropskim gradom, shvatate da je, po pitanju ovoga o čemu mi pričamo, shvatate da je Beograd zapravo ulozi tog manjeg mesta u odnosu na taj neki veći evropski grad. Pa onda prosto koliko mi zapravo negde još uvek smo onako prilično daleko od svih tih nekih standarda da se poštuju u praksi. Ja ne sumnjam da smo mi potpisnici mnogih ugovora i dogovora i svega toga, ali po meni je to mrtvo slovo na papiru. Jer se možda, ne znam, 5%, možda je čak preambiciozno, ne znam, koristi, znači primjenjuje u praksi. A to je ono što je zapravo najteže.
I čini mi se da jeste najveći problem u manje razvijenim, pogotovo u ruralnim sredinama. Nema ni računara, na koji način ostvariti to komunikaciju, Irene. Ste razmišljala negde i o tome? Pritom, tu govorimo zaista o potpunoj diskriminaciji, znate i sami, dotle da, recimo, deca čak ni ne izlaze iz svojih domova.
Da, jeste, to je vrlo važan deo te javne politike i zaista o tome treba voditi računa. Ja sam htela da istaknem jedan primer gde mi se čini da Srbija čak negde i na jedno mesto je i zaista ispred nekih drugih evropskih država. Naime, Direkcija za elektronsku upravu već jedan dug niz godina razvija i primenjuje jedan dokument koji se zove Smjernice za izradu sajtova organa uprave na nacionalnom i na lokalnom nivou. I to je jedan iz preporuka na koji, recimo, jedna internet prezentacija koja je vlasništvo jednog organa uprave, kako ona treba da izgleda. Jedan važan deo, jedna komponenta važna tih smernica jeste i elektronska pristupačnost. Dakle, ako govorimo o ostvarivanju prava, pa sad gde god da se osoba nalazi, nebitno da li je u Beogradu, negde u ruralnoj nekoj oblasti i tako dalje, dakle, ukoliko ta usluga može da se ostvari na pristupačan način i elektronskim putem, to je, dakle, jedan plus. Ono što zapravo pokazuje istraživanje koje se radi na svakih godinu dana, mi sarađujemo sa Direkcijom na tome, pokazuje na jako loše rezultate. Dakle, i u toj oblasti je situacija loša, ali opet, da kažem, ima nekakav i pozitivan trend. Zato je važno, recimo, to istraživanje pokazuju da ukoliko razmišljamo o pristupačnosti u samom startu, kada se usluga kreira, kada se objekat gradi, kada se vrši neko planiranje, ukoliko se taj element pristupačnosti u samom startu integriše, to je mnogo isplativije i mnogo jeftinije nego da se nekakva adaptacija, da li je to u pitanju objekat ili internet prezentacija, da se ta adaptacija kasnije vrši.
Nisam sigurna koja je od vas dve pomenula, ali evo da zaključim ovaj razgovor, ako se slažete na taj način, da osobe sa invaliditetom su definitivno i osobe sa integritetom i da to nikako ne smemo da zaboravimo. Ni mi, ni službe, ni društva, zajednicu u celini, tako?
To je jako dobra poenta, hvala na tome.
Jeste. Hvala vam puno, samo ako nije problem, pošto sam ja ostala dužna informaciju za resursni centar, mogu da napišu na mail osiresursnicentar@gmail.com. Znači, svi oni koji su zainteresovani da se priključe u ovoj fazi projekta.
Ovo je tek početak, dakle, bit će naravno prilike da ima šta ste vi to uradili.
Tako je, apsolutno, sigurno.
Najlepše hvala na gostovanju. U današnjoj emisiji govorili su Snježana Jolić, Nevena Trlanović i Irena Radinović, a emisiju realizovali Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis. Aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez, oui, tapons-nous entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canines et des idées malsaines pour que nos petites vies s'enfouissent dans la violence et la haine. Alors quoi? On va coucher dehors, sous des ponts d'or, que d'autres auront construit pour aller de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas le temps, c'est le living room des vieux singes savants, c'est le living, 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 living room. C'est pas le temps, c'est le living, 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 living room. C'est pas le temps, c'est le living, 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 living room. Nous sommes tous nés, mon ami, nous sommes tous vivants. C'est inscrit dans notre œil, tu vois, au fond, ça lui d'une envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde, cette bonne terre si gironde. Mais non, voilà qu'on nous gronde, car sans le laisser passer, faut pas se laisser aller à rêver d'une autre vie. Mon ami, non, 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 faut pas rêver, car pour rêver, faut des laisser passer du papier pour passer sa vie de l'autre côté du pont. Des ponts d'or dehors, il y en a des tonnes, c'est pas qu'on les ignore, car on les voit souvent passer de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas du temps, c'est pas du temps, c'est le living room des vieux singes savants, c'est le living.
socialisme.